жат жұртыққа жаратылған жарғыным, ұясынан ұзап ұшқан алтыным, сәукелеңнің үкісіндей тап-таза, әппәк қылып ұстағайсың артуын. Адал жарға аманатсың ал күнім, азаматың не десе де ал тілім, сәукелеңнің моншағындай мөп-мөлдір көз